Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry, Tendankwa No. 146, Jonah and the Fish. Kamabul, quiet in the membul, Jonah and the UA. About kwa unwam Jonah, the prophet Wempo, Yalaiwe, Nkoni Pokalopo kwa Ninive, Ninkwa la wam leke, kafa kafa hwa kune, ya, yakumpo nga hek nga lin nga lan. Jonah wa unsiele, abatu kwa wele, my haketi ye, siele, yebera, Ninive, nga humbo mani, kafa, ngatu mabatu kwa batuko wame. Awa yeman lane la unche, wa ngama kabatu kwa kula batu kwa wumwe, kwani ayenki, lofoteng hele, palovele, jopa. Humpin, rekbeka, mwele tikete wa kwani, po ayin lo, palovele, tashis. Yeman de ni chekube na iti nabatu kwa wume pulung, kete wa mole, ni ngane Ninive, ni ngabo, mani nka nwe ye manga ko naiti na batu kwe ye unije ka wom bom do sipo kune hele kwe abatu kwe wom bika ye gbe kalon beranga hele kwa gbe ku wom do we na ko nlue nkwat na luo wom de bika wom ma kompeli mende ma ma peli hele ko anya na be wo ko wotipum kwe nga pompon hele ko kanga wom na wo nchonjan ve ane gbagbi hele magu baranta wo be purun wom de osaman pim ngai pon atom ko ambatu ko manga tom singa nga longa batu e yala ne kila ngande jona hine olol ka wom de ka kune kune ko captain do hoy pon we ba mompo e moni un lolo ja logi kune ya wi ko e ko wiki mpo ni patom abatu ko se an kele beranga wom de an kele o kabika oki sabu no bul mwe won ya wom bom do aye an ni mpo ni nga lelimu ne obi sabu we and un soto siele ka Jonah wati ha sabu ngbati loki awe yi ina moma lango nga laliwe ya we ya batu abatu kwa tinga tinga wo bempa mende wo bempa helle we ka wo momlin kimokwa kimoki atielani yo bolim de be bika on bereni anya hawe kwelie hawe balai mo bo nga ka ni bika oki ngobo bosula Jonah we kweye wa abatu kwa yi majabul we bigan jembeti ni chanla hani we ha kontimi ngami pon mandai anya ngai mandi no tanten nga kila gbe ka wule sin belin nga cholo cholo hang kangabo ni amana pon woloki wolongwa ma koni nga bona mwe nga amwe kilile nga kotrik ha onkele velentila nga chimbo choma abatu kwe nga ini unto kanga abatu kwe manga nga iwe nwa kunge nga ungunda jona nga we pon mandai ngama ngama bika yon epa abateni. Anya nga un kabani ka fosa abatu kwe hwankre. Nga un duk kako wambumde kune lanye nga inipu abatu abatu kwe. Ke abatu kwe kolo long yu bomba wele watelka ni Jonah menda ye. Nga un wabuponga yuwe wepa min. Le yuwe kune hang ndwe ngra. Jonah we un soto siyele ke abatu kwe we ni lwe olweka wa yuwe kune. Wa amoka anoka yinde wa yime atwa abatu ko seka ngala hamde an labo pe haka kumkwe kende be abatu ko woma yiwe oye kwani oye ko kus potoko wala chiebe kwe